Mis teeb meid õnnelikeks inimesteks? Võib-olla on sellest abi, kui sa mõtled tagasi sellele, kui sa võisid tõesti tunda, et voh, nüüd ma olen õnnelik. See on see päev, see on see kogemus, see on see olukord, kus ma tõeliselt tunnen, et ma võin olla õnnelik. Me tegime eelmisel korral selle teema juures algust, õnnelike inimeste iseloomu joonte või siis selliste, kuidas peab ütlema, õnnelike inimeste mõõtkava kirjeldamisel. Ja kus see on võetud? Mäejutlusest on võetud. Ja on mõned kirja selletajad, kes ütlevad, et see on nii võimalik, ka öelda võib-olla tabavamalt. Üks on see, et õnnistatud, aga võib ka öelda, et õnnelikud olete teie. See, mida Jeesus räägib, ta räägib oma jüngritele ja ütleb, et me oleme õnnistatud, me oleme õnnelikud, kuna me kogeme Jumala riiki endi keskel. Me saame osa tema armust, me saame osa tema lunastusest. Ja siia juurde mõned põhimõtted õndsaks kiitmiste mõistmisest. Olen mõnda allikat kasutanud eelkõige aga Glenn Stassen ja David Cashi raamatud Kuningriigi eetika. Glenn Stassen suri selle aasta kevadel, aga 15 aastat tagasi ta käis ka Eestis ja õpetas meie seminaris. Jeesuse õndsaks kiitmised ei ole väited üldisest inimlikust voorusest. Nad on pigem vastuolus tavatarkusega. Aga nad annavad edasi õnnistusi Jeesuse jüngritele. Oluline on silmas pidada, et need on õnnistuse laused kogukonnale. Jeesuse järgijatele. Neile, kes juba siin maailmas õpivad elama Jumala valitsuse all. Ja sellepärast ei peaks me mõtlema nendest kui indiviidile suunatud õndsaks kiitmised. Et ühed on siis õnnelikud nagu ühtedel põhjustel ja teised on õnnelikud teistel põhjustel. Ei, kõik need 9 õndsaks kiitmist on suunatud Jeesuse järgijatele, kristlikule kogukonnale, Matteuse evangeeliumi lugejatele. See ongi see kogukond, kes vastupidiselt kõigele välisele on ootamas Jumala valitsuse ilmumist. Nemad ongi õndsaks kiidetud. Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taeva riik. Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Õndsad on need, kellel on nälge janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Aamen. Ma lugesin eelmise korra õndsaks kiitmised ka, sest kordamine ja tarkus pidid olema heas seoses, lähedases seoses. Mõned põhimõtted veel. Need ei ole praktilised nõuanded edukaks eluks. Nagu selles mõttes, et kui sa nii teed, siis on mingi tulemus. Vaid need on profetlikud ütlused. Need on otse kui deklaratsioonid, mis lähtuvad veendumusest, et Jumala valitsus on saabumas ja juba tegutseb. Tegu on siin Jumala toimimisega, mitte inimese tundega. Meil jääb mulje, et räägitakse tundest, et õndsad on kurvad, sest nemad lohutatakse, aga eelmisel korral me vaatlesime, et see kurbus, mida pühakiri mõtleb, see räägib kurbusest ülekohtu üle inimese enda sees. See on kurbus meele paranduseks. Ja see, et need inimesed lohutatakse, ei ole nagu nende tundelu küsimus, vaid see on Jumala vastus. Kui keegi on kurb meele paranduseks, siis ta saab lohutatud. Selles on see mõte. Siin on väga tähtis ka kindel kõneviis. Ja nendest lausetest ei saa teha üleskutset ega ka käskivad kõneviisi. Vaid ta ütlebki, et need ongi õnnelikud, need ongi õnnistatud, kes on suunatud Jumala riigile, kes on suunatud Jumala valitsusele, need asjad toimivad. Ja siis on välja toodud, et tegu on sündmust loova keelega. Selle kohta on nagu omaette väljend. Õndsaks kiitmised mitte ainult ei kirjelda asju nii nagu need on, vaid nad toovad esile selle reaalsuse. Ja seda on keelemehed ja kristlikud keeleuurijad nagu märganud, et me saame nagu kõnekeel on erinev. Tal on erinev mõju. Kui me räägime igapäevases vestluses ja küsime, et kas sa oled kodus või kas sa tuled palvegruppi või noortekale või tuled sa trenni ja siis me saame vastu, siis me järeldame sellest midagi. Aga on ka selline keelekasutus. Ja nagu kõige parem näide selle kohta on see, et on üks selline olukord, kus inimesegast küsitakse, kas sa tahad enda kõrval seisvat valitud pruuti endale naiseks võtta, siis ütle jah. Siis see jah on teise tähendusega. See ei ole nagu trennitulek või ujuma minek. See jah loob selle olukorra, mida ta ütleb. See ei räägi ju inge seisundist või kavatsusest või isegi ainult tahtest, vaid selle vastusega luuakse abieluseos kahe inimese vahel riigiseaduse mõttes. Ja Eesti perekonnaseadus on läinud nüüd nii täpseks, et perekonnaseisu ametnik peab kirja panema jaatava vastuse ütlemise kellaaja. Vanast oli lihtsalt, et talituse kellaaeg nii umbes vaatasid. Ja nüüd on nii, et pead kella jälgima, millal tuli. Ja selle paned protokolli sisse. Me saame aru, et kui keegi ütleb, et võib olla, ma ei tea, no siis ei teki sellist seost. Ei ole sama tähendusega. Pühakirja keelest see loov keel või selle kohta öeldakse, jah, nagu reaalsus loov keel, see on võrreldav ka või nähtav ka patriarhide õnnistuses, mida me näeme algulugudes. Esimeses Moosese raamatus. Ja kui nad olid õnnistanud lapsi ja lapselapsi, siis ei saanud seda enam tagasi võtta. Et selles mõttes see nagu õnnistuse sõnade kasutus ei olnud nagu kirjeldav, vaid see oli ka selle õnnistuse vahendamine. See oli selle õnnistuse edasi andmine. Ja sarnane on ka profetlik sõna pühakirjas, see ainult ei kirjelda toimuvat, et midagi toimub, vaid vanas testamentis me näeme, et see sõna toob selle esile. Ja kui me piibli avame, siis see on kohe selline reaalsust loov keel. Jumal ütles, saagu valgus. Ta ei kirjeldanud, ta lõi nende sõnadega. Ja nii ütlevad pühakirja uurijad, et õndsaks kiitmised toovad reaalsusesse selle, millest nad räägivad. Nad otse kui põhjustavad seda, millest jut käib. Jeesus ütleb, nüüd on see aeg, see on käes, õnnelikud on need. Õndsad on need, kellel on nälga janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. See on nälga janu Jumala õiguse järele. Selle üle on ka küsimus, et kas see on see, mis Jumal annab, või on see midagi, mida meie saame taotleda, mida meie saame teha. Küllab ta on mõlemat. Siin räägitakse kirglikust hoolimisest Jumala õigusest. Eelkõige õigus Uues Testamentis on kristlase seisund Jumala ees Kristuse lunastuse tõttu. See on Jumalalt antud õigus. Aga sellest kasvab välja õige eluviis. Ja see on ka pühakirja suhe, et õige suhe Jumalaga viib tegudeni. See ei jää nagu inimese sisehoiakuks ainult. Inimese sisemiseks reaalsuseks, vaid see jõuab välja. See on inimese elust nähtav. Kui pühakirja kasutab seda mõistet õigus, siis siin võib tuua esile kahte tahku. Esiteks see on Jumala lunastav õigus, mis päästab ja laseb vabaks rõhutud. Seda on näha vana seadusest alates ja Jeesuse isikus on see toimimas. Aga teisalt on see ka kogukonda taastav õigus. See on see õigus, mis taastab võimuta ja eemale jäänud inimesed Jumala kogukonda. Kõige paremini said sellest aru ja saavad sellest aru inimesed, kes on kogenud ebaõiglust nälga kogukonnast eemale jäämist. Nemad juba siis said aru, mida Piibel ütleb sellega, kui ta räägib õigusest. Ja evangeeliumis me näeme, et just sellised inimesed otsisid Jeesuse lähedust. Need, kes ühel või teisel põhjusel olid tõrjutud, ka nende oma eluviisid olid seda põhjustanud, nad olid tõrjutud eemale jäetud, kõrvale jäetud. Ja korraga Jeesuse läheduses on midagi teist moodi. Ja nad tajuvad, et Jumal kõnetab neid, kui nad on Jeesuse lähedal. Nälg ja janu õiguse järele. See tähendab ka tegusid. See tähendab nagu kogukonda tervikuks loovaid tegusid. Möödunud nädalal õigemini see oli vist möödunud või ülemöödunud nädal, kui oli see ka uudistes, et Tallinnas lõpetas tegevuse supikõök, mis sai alguse 2009. Aastal. See oli meie liidu nagu selline initsiatiiv, Saksa Baptisti liit finanseeris seda. See oli koostööprojekt Tallinna linnaga. No, see oli ka väga hea aeg enne kohalike valimisi. Läks see nagu käiku. Ja me oleme vanemate koguga isegi ükskord seal söömas käinud. Ja seal oli töö jaotatud nii, et 3 või 4 päeva oli päästearmee inimesed, kes jagasid suppi ja siis olid ortodoksi kiriku inimesed ja siis olid sõbraga kaudu meie liidu inimesed ja erinevad kristlikud organisatsioonid. Ja Tallinna linn osales ka sellega, et olid ruumid ja supi tegemiseks raha 50 000 eurot aastas. See on väga väike summa Tallinna linnas. Ja nüüd korraga ei ole ühtegi kohta, kuhu seda supikööki jätkata. Ei ole kohta. Ja mina mõtlen ka selle valgel, mida Peeter ennem lääkis, on ikka vaene linn küll. No, minus on Tallinna verd ka, et ma võin öelda, et võibolla mõni mõtleb, et kuidas sa räägid Tallinna kohta nii, aga ma võin öelda. Tartu kohta on see häda laul, ohma vaene Tardo liin. Mina ütlen, ohma vaene Tallinna liin. Ei ole kohta, kus need inimesed saaks tulla. Ükski linnaosa ei võtnud neid oma hoole alla. Ei ole seda raha. Ja maksusumad on miljonites ja kümnetes miljonites, mis Tallinna linnale tulevad. Aga kes on natukene järgi mõelnud, saavad aru, et probleem on selles, et puudub juhtimine. Ja kui kõik lähtub ainult tipust, Jumal olga armuline ka sellele mehele, sest keskastmes linnaosa valitsustes, see on selline ja, Tallinna liidu töötegijate kaudu tulnud info, et seal on väga tublid inimesed, väga pühendunud inimesed, nad tahaksid teha, aga nad ei saa. Kui nii öelda poliitilist otsust pole langetatud, siis nemad on seotud. Nemad ei saa need rahasid ise välja kirjutada ja need ruume sundida otsima. Mis siis nüüd saab? Päästearmee, tänu Jumalale, päästearmee on olemas. Päästearmee päästab suure Tallinna linna sellest suhteliselt no väga kehva mainega olukorrast välja. Päästearmee võtab oma ruumidesse, mis on väiksemad, kui olid need supiköögiruumid. See ruum oli täis, kui me käisime seal. Seal on natuke kehvem kõike seda teha, aga nad on nõustunud, et nemad võtavad, et see asi lihtsalt maha ei kukuks, et inimesed ei jääks ilma selle sooja toiduta päevas, mis senimani oli. Nälg ja janu õiguse järele. See ei ole ainult sisemine hoiak, see muudab midagi, see loob võimalusi teistele. Ja me saame aru ka, et see õigus ei lähtu inimestest endist, see on Jumala and. Me ei saavuta seda ise, aga Jumal täidab nende igatsuse, kes selle järele janunevad. Ja see ütleb meile, et Jumales ei pea pettuma mitte keegi, kelle sisemuses on janu tema tahet täita. kellel on nälga janu õiguse järele. Inimese elu saab sellest ka tunnistada. Ma ei tea, kas te jälgisite uudistest seda, et Rooma paavst käis Ameerikas. See oli muidugi katoliiklastele suur pidupäev. Ta esines ka Ameerika kongressi ühend istungil esindajate koja senati ees. Ja hiljem keegi vend, kes seda jälgis, mina seda ülekannet ei vaadanud, aga hiljem siis ka senaatoritelt küsiti, mis nad arvasid ja see on huvitav, et mõned kristliku taustaga senaatorid, nemad olid nagu häiritud paavsti sõnavõtust ja leidsid, et paavst rääkis liiga palju reaalsest elust. Oleks võinud rääkida ilusatest ideedest, no see tuli nagu välja sealt, aga ta rääkis nagu liiga valusatest asjadest, otse nendest asjadest, mis meie elu puudutavad. Ja siis oli pidulik dinee, pidulik vastuvõtt paavsti puhul. Ja mis paavst tegi? Ta kadus ära sealt. Ta ütles, täna teid väga. Aga mina olen vaatan linna peale, kuidas inimesed elavad. Ja Washington linnas, seal piirkonnas iga päev antakse 200 inimesele süüa. Nad ei ole otse kodutud, aga kes on vähe kindlustatud. Ja paavst läks nendega koos sööma. Ma ei tea, mis nad seal kongressil tegid. Nad pidi oma lõuna ka ära sööma, aga ta väljendas seda, et on nälga jänu Jumala õiguse järele. Ja see Jumala õigus peab jõudma inimesteni. See ei saa olla nii, et mõnedel on osa. Jumala õigusest räägib ka see, kui need, kes on kogukonnas eemale tõrjutud ja kehvemas olukorras, nemad haaratakse kaasa. Need, kelle jaoks Jumala õigus on fookuses, kes otsivad seda kogu südamest, nemad täidetakse küllaga Jumala poolt. Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. Erinevalt on ka õndsaks kiitmisi jaotatud. Keegi on märganud, et esimesed 4 õndsaks kiitmist tunnistavad Jeesuse järgijate sõltuvusest Jumalast. Kes on vaimusvaesed, kes on kurvad, kes on tasased, kelle on nälga janu õiguse järele. Aga need järgmised 3 tunnistavad, kuidas meie sõltuvus Jumalast väljendub. Kes on halastajad teiste suhtes, saavad kogeda halastust. Ja me kuulsime ka halastusest, see räägib tegudest, see räägib heldetest tegudest, mis vabastavad inimesi vajadusest või seotusest. Evangeeliumides halastus väljendub andestuses, mis võib vabastada inimese süüahelast, aga isegi sagedamini halastus väljendub vabastava tervenemise või andmise teos. Kui midagi on jagatud neile, kes seda vajasid, kui keegi on tervendatud, siis väljendub selles halastus. Me loeme evangeeliumist, et Jeesust nähes või ka temast kuuldes inimesed hüüdsid valju äelega, isegi kisendasid, ütlesid, halasta minu peale. Mida see tähendab? Tervenda mind, vabasta mind vaevast. Jeesus ise kirjatundjatega vaieldes, polemiseerides, nimetab Moosese seaduse kaalukamat osa, mille kirjatundjad jätsid nagu teisi järguliseks. Ta ütleb õigluse ja halastuse ja ustavuse. Matteuse evangeeliumis selgub ka see, et Jeesuse jüngrid on võimelised halastama, sest Jumal on neile enne halastanud. Me loeme seda tähendamissõnas, kus räägitakse südametust sulasest. See, kes sai isanda käest, leidis halastust, aga ei olnud nõus ise halastama. Seal on vastuolu. Need, kes on vastanud Jumala armastusele ja on elanud oma elu tema armus, nende elus on halastus kogetav ja nähtav ja need inimesed ka ise kogevad halastust ja armu viimasel päeval, kohtupäeval. Ja kolmandaks, õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Tuletame meelde, et piiblis inimese süda ei ole ainult tunde organ, vaid ta on isiksuse tuum. Mõtted, tunded, tahe, süda on see, kust kõik lähtub, kust kõik välja tuleb. Kirja uuri ja pühakirja uuri Hans Veeder selgitab, et Jeesus ei tunnista inimsüdame algset rikkumatust. Ikka jälle me seda kuuleme, et inimesed on oma põhiloomuselt head. Ma kuulsin kohe riigiametniku, hästi ametisse asunud riigiametniku sellist nägemust ja aru saama. Aga seal muud ei olegi, kui sellest tulenevad täitsa erinevad hoiakud ja suhtumised. Kui me lähtume sellest, et inimesed on oma olemuselt head või lähtume sellest, et inimesed oma olemuselt on täiesti ära rikutud ja see lihtsalt inimese kasvades ja arendes tuleb üha rohkem ja rohkem välja. Täitsa erinevad teed on need. Jeesus siiski ei ole liikumas selles suunas, et ta tunnistaks inimsüdame algset rikkumatust. Mida siis kuidagi välised mõjud ja teised inimesed ja ühiskonna mõju kuidagi ära rikub. Kui Jeesust kuulata, siis ta räägib südamest kui kõige ebapuhtuse allikast. Mitte välised mõjud väljast poolt inimeseni jõudvad asjad ei tee inimest ebapuhtaks, vaid palju enam seest väljapoole minev. See, mis inimese sisemusest lähtub, tema mõtted, kavatused, teod tunnistavad sellest, mis on inimese sees. Jeesusel oli jüngritele öelda ka selle kohta. Aga mis suust välja tuleb, lähtub südamest ja see rüvetab inimest. See südamest lähtub kurje mõtteid, mõrvamist, abielu rikkumist, hooramist, vargust, valetunnistust, pühaduse teotust. Need on, mis inimese rüvetavad, aga pesemata kätega söömine ei rüveta inimest. Ja nii on öeldud ka, et see on selline rikutus, on selline ebapuhtus, millest inimene ei saa kuidagi ennast distantseerida. Mõnest asjast ju saab, aga see, mis lähtub inimese seest, sa ei saa kuidagi erinev olla sellest. Kuidas siis saaks tulla üldse muutus? Kuidas saab inimese sisemine olemus puhtaks? Siis saabki, kui inimene annab terve oma elu Jumala kätesse. Kõik oma suhted, kõik oma annid, kõik oma võimalused. Ja siit alates inimene elab selles püüdluses elada Jumala tahtmises. Olla temale meelepärane. Olen seda ka nimetanud, et keegi on avanud pühitsuse mõiste selliselt ja on öelnud, et pühitsus see on ajavahemik eksimise, patu tegemise ja selle asja korraldamise vahel. Ajavahemik patu tegemise ja andeks palumise vahel. Ja nüüd me saame ise mõõta, kuidas sellega on, kas see on kuudes mõõdetav, aastates, nädalates võib-olla, päevades, tundides. Aga Jeesus ütleb veel midagi, kes on terve oma sisemuse toonud Jumala valguse ja puhastuse kätte. See on puhas oma sisemuselt. Ta on õnnelik inimene. Mille pärast on õnnelik inimene? See inimene hakkab nägema Jumalat. Ta hakkab nägema Jumala tööd. Ja me saame aru, et juba siin poolsuses, mitte selles mõttes ainult, et kord ta näeb Jumalat, vaid ta hakkab nägema Jumalat selliselt, nagu ebapuhas inimene kunagi ei näe, ei saa aru. Muidugi viimselt on tegu nägemisega, mis ei mahu selle elu piiridesse, millest Jeesuse järgijad saavad osa tulevases maailmas. Selline on Jumala tegu. Sellised on Jeesuse järgijad. Nad võivad olla õnnelikud inimesed, sest kui neil on nälga janu õiguse järele ja nende elu kõneleb sellest, nad saavad küllaga. Jumal annab neile küllaga. Nad on õnnelikud, sest nad on halastajad ja nende peale halastatakse. Nad on õnnelikud, sest nad on puhtad südamelt ja nemad näevad Jumalat. Aamen.